Әуе толқынында заттық радиосы қымбатты ағайын, бүгін сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды алдымен айта кетейін. Сәрсен бүгін Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4-ші конгресі басталды. Қазақстан президенті дін басылары съездің ашылуында сөйлеген сөзінде интернет ресурстарды айыптады. Ақтөбеде мектепте оқитын қыздардың жезөкшелікпен айналысқанын полиция растады. Оларға жеңгетайлы қызмет атқарған күдікті де қолға түскен. Ресейде отандастары тарапынан қорланған қырғыз қыздарының бірі Бішкекте полицияға шағым түсірсе, екіншісі Азаттық радиосының қырғыз қызметіне телефон арқылы басынан өткен жайттарды әңгімелеп берді. Сейсен бүгіні түнде Техастағы алдын ала сайлауда республикалықтар өкілі Митт Ромни жеңіске жетіп, ақш президентінен үміткер атанды. Түрмедегі Арон Атабектің үміт қалып бара жатқандығы жөнінде қарындасы Разия Нұтушева Азаттық радиосына әңгімелеп берді.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды кеңінен тарқата отырайық. Қымбатты ағайын, осы сәрсен бүгін Астанада әлемдік дін жетекшілері 4-ші рет өздерінің съезіне жиналды. Осы съездің ашылуында Нұрсұлтан Назарбаев дін жетекшілерінің конгресі өзінің интернет порталын ашу керектігін де айтқан екен. Жалпы осы съездегі әңгімемен енді сізбен бізді Мәншүк Асатай таныстырса.
Мамырдың 30-ы Астанадағы бейбітшілік және келісім сарайында әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің 4-ші съезі басталды. Оны Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйлеп ашты. Ол өз сөзінде діни төзімділік пен өзара сенімді нығайту үшін интернет портал ашуды ұсынған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Назарбаев ақпараттық технологиялардың қоғам мен адамдар арасын жікке бөлуге пайдаланылып жүргендігін атап өтті. Айтуынша, желілік ресурстар білім таратудың орнына көргенсіздікті, адамдарды өлтіруді, жеккөрініштілікті насихаттауға жиі пайдаланылып жүр. Олар кез келген қоғамның моральдық және адамгершілік ұстанымдарын бұзады екен.
Сетевые ресурсы и место распространения знаний нередко служат для пропаганды порока, извергают потоки лжи, низменных людских инстинктов, братоубийственных призывов и ненависти.
Жиында президент Назарбаев әлемдегі діни төзімділік пен өзара сенімді нығайту мәселелеріне арналған интернет-портал құруды ұсынған еді.
Предлагаю создать интернет-ресурс, посвященный вопросам формирования, укрепления глобальной толерантности и доверия.
Назарбаев съездің діни жетекшілер кеңесі мен хатшылығының интерактивті отырыстары мен интернет қолданушыларға арналған онлайн форумдарды үнемі өткізіп тұру жағын қарастыруға жеттігін атап өтті. Бұдан бөлек президент Қазақстанның әлемде діни кітаптардың өртелуін қатаң айыптайтынын айтып, діндер жетекшілерінің ондай оқиғаларға қарсы тұруын қолдайтындығын білдірді. Бұдан өзге Назарбаев Қазақстан ислам, православие, католик, иудаизм, буддизм және басқа да діндердің еркіндік және басқа да құндылықтарын әрқашан ұстап келетіндігін, сондықтан қоғамымызда 20 жылдан астам уақыт бойына діни ренессанс процесі жүріп жатыр. Мешіттер мен храмдар салынып, 2016 жылға дейінгі дінаралық келісімді нығайту бағдарламасымен жұмыс істеп жатырмыз деп мәлімдеген еді.
В нашем обществе уже более 20 лет идет процесс духовного ренессанса. Возводятся новые мечети и храмы.
Адамзат таңдауы бейбітшілік пен келісім деп аталатын бұл жолғы съезге барлығы 40 елден 87 делегат келіп отыр. Олар бейсенбі мамырдың 31-і саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні аштық құрбандарына арналған ескерткіштің ашылу салтанатына қатысып, Алжир, Ақмола облысындағы халық жауларының әйелдері қамалған лагер мұражайын көреді. Жоспар бойынша осы күні саяси қуғын-сүргін құрбандарының рухына дұға бағышталады. Айта кету керек, әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің съезі Астанада әр 3 жыл сайын өтіп тұрады. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ. Ақтөбеде мектеп оқушыларын жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген қала тұрғыны мен оның 3 сыбайласы қолға түсті деп хабарлап отыр осы аймақтағы полиция. 33 жастағы күдікті әйелдің үстінен полицияға 14 ата-ана шағым түсірген екен. Ал бұдан бірер күн бұрын ақпарат құралдарының кейбірінде Ақтөбедегі мектеп оқушылары жезөкшелікпен жаппай айналысқан деген ақпарат та тараған болатын. Міне осы ақпараттардың негіз-тегжейі мен енді Жаңагүл Дүрсін таныстырады.
Ақтөбеде оқушы қыздардың жезөкшелікпен айналысқанын жергілікті полиция растады. Ақтөбе облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің бастығы Алмағалиевтің айтуынша, оқушы қыздарды тән саудасына салған күдік мамырдың 10 күні қолға түскен. Күдікті әйелдің жасы 33-те, әйел адам, сондай ақ полиция оның тағы 3 сыбайласы барын анықтап отыр. Ішкі істер департаментінің келіп түскен мәліметіне сүйенер болсақ, күдікті 16-20 жас аралығындағы қыздарға жеңілдетілген және оны полиция тәртібінен айырылмаған тергеушінде осылай көрсетілген жастығы саудаға тұрған жерінен қолға түсіріпті. Әзірет полицияға оның үстінен 14 ата ана ғана шағым айтып барғаны белгілі. Вообще айта кетер бір жайт, осыған дейін жергілікті басылымдардың бірі Ақтөбеде оқушы қыздардың жаппай жезөкшелік жолға түскендігін және жеңгетайлықпен айналысқан Шолпан есімді әйел 5000 оқушы зардап шеккендігін хабарлаған болатын. Полиция оқушылардың, мектеп оқушыларының жезөкшелікпен айналысқанын растады, бірақ жаппай жезөкшелік, яғни 5000 бала тартылғаны туралы ақпаратты жалған дейді. Шолпан есімді әйел жеңгетайлық жасаған оқушы қыздардың бірінің есімі Ирина, биыл 9-ші сыныпты тәмамдаған. Азаттық тілшісі Мария Ивановнамен тілдескен болатын. Енді Мария Ивановнаны тыңдаңыздар.
Но она такая непослушная, я бы сказала так, потому что все время Оксана, вот внучка моя прямо-то, говорит, ну невозможно я вот. Куда уйдет, нету и там, и они ищут ее там. Но это уже, наверное, в 8 классе так было.
Шузерин Тлязер сабақтан жиі қалатындығын, кейде ізінғайым жоғалып кететіндігін айтып, анасы жиі шағынат сабақ үлгерімі орташа, қоңырқай тірліктері бар ата-анасы, яғни анасы мен өгей әкесі ештеңеден тарықтырып отырған жоқ, айтсыз болдырдан бері мінез құлқының қатты өзгеріп кеткендігін байқайтынбыз, дейді Мария Ивановна. Әжесінің айтуынша, Ирина анасы қазір қатты күйзеліп жүр, сондықтан ешкіммен сөйлескісі жоқ. Азаттықтың тілшісі оқушы қыздың отбасына бірнеше мәрте телефон соғып көрген болатын, алайда тұтқаны ешкім көтермеді. Қалалық білім бөлімінің бастығы Ләззат Оразованың айтуынша, Ақтөбедегі 75 мектепте білім алып жүрген 49 мыңнан астам оқушының сабаққа қатысымы күнделікті ол кісінің жеке бақылауында. Мектеп директорларынан қалалық білім бөліміне келіп түсетін ақпараттарға сүйене отырып, ол кісі балалардың сабаққа қатысымы Ақтөбеде жақсы деп бағалады.
Балалардың жалпы Ақтөбе қаласы білім бөліміне қарасты барлық мектептердің күнделікті балалардың қатысымы үнемі бақылауда ұстап отырмыз. Оның үстіне мінекей ақпан айынан бастап тіпті күнделікті біз қазір мектеп басшыларынан информация алып отырамыз. Яғни мысалы деген ол информация не жазылады? Жалпы мысалы мектепте 1500 бала оқитын болса, мысалы 25 бала жоқ. Ол 25 баланың 20 баласы ауруына байланысты. Мысалы, бір баласы басқа бір себепке байланысты, ата-анасының сұрануына байланысты деп, әрбір мектеп басшысы жаңағы қалалық білім бөліміне информация береді, хабарлама беріп отыр.
Ал балалар құқығын қорғау жөніндегі департаменті директоры Күлпаршын Айдарханованың айтуынша, бұл аталмыш департамент қала мектептерінде жиі-жиі сауалнама жүргізіп, оқушылармен анонимді түрде сөйлеседі. Балалар өтірік айтпайды, егер қандай да бір мәлімет болса, оқушы қыздар жаппай жезөкшелікпен айналысып жүрсе, біз оны білеміз, қазірге бізге ондай ақпарат түскен жоқ, дейді Күлпаршын Айдарханова. Полиция осыған дейін мамырдың 19-ші күні 14 ата-анадан арыз шағым түскенін растады. Полицияның баспасөз қызметі хабарлаған мәліметке сүйенетін болсақ, арыз шағымдардың негізінде қылмыстық іс қозғалған. Полиция келтірген тағы бір мәліметке қарағанда, биылдыққа, яғни жыл басталғалы ізімғайлар орнатылған екендігін айтып, кәмелетке толмаған қыз баласының полицияға 13 ата-ана шағымданған екен. Алайда үйлерінен рұқсатсыз кетіп қалған оқушы қыздар бір аптаның көлемінде отбасына қайтарылған және мұның аталмыш оқиғамен, яғни оқушылардың жаппай жезөкшелікпен айналысуымен ешқандай байланысы жоқ, дейді ақтөбе полицейлер. Жаңа күресін Азаттық радиосы үшін Ақтөбеден.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қадірмен дағайын, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Азаттық радиосы. Хабарларымызден досы жоғардағы Ақтөбедегі қыздардың мектеп оқушыларының жаңағы жезекшілікпен айналысуына мәжбүрлеген оқиғаға ұқсастау тағы бір халықаралық оқиғамен тақырыппенен жалғастыратын болсақ, бұдан біраз бұрын өздеріңізге патриоттар деп аталатын қырғыз жігіттерінің тобы Ресейде жұмыс істеп жүрген қырғыз қыз-келіншектерінің басқа ұлттың өкілдерімен достасып жақын қарым-қатынаста болғандығына наразылық ретінде оларды сабап деген сияқты түрлі әрекеттерге барған жөнде әңгімелеген едік. Енді осы Ресейде қорланған қырғыз қыз-келіншектердің бірі Бішкекте милицияға шағым түсірсе, екіншісі Азаттық радиосы қырғыз қызметіне байланысып, өзінің жағдайы туралы айтып берген екен. Жалал-Абад облыстық ішкі істер басқармасы Ресейде қырғыз жігіттерінің зорлық-зомбылығына душар болған қыздың арызы негізінде қыз-келіншектерді қорлады деп айыпталған азаматтар анықталды деп отыр. Енді осы жөнінде сізбен бізге Саида Бабанқожа әңгімелеп берсе, Саида, микрофон кезегі өзіңізде.
Рахмет Сағат. Жәбір көрген қыздардың бірі Азаттық радиосы қырғыз қызметінің тілшісімен кездесіп, биыл ақпан айында Мәскеудегі пәтерлердің бірінде басынан кешеген оқиғасы жөнінде айтып берді. Қауіпсіздік мәселесіне байланысты бұл келіншектің аты жөні және қайда тұрып жатқаны туралы нақты мәлімет берілмейді. Қорланған қыздың айтуына қарағанда ол өзін соққыға жыққан жігіттердің бірімен осы оқиғадан 10 күн бұрын танысқан екен. Жігіт қыздың интернетте басқа ұлт өкілімен сөйлескенін көріп, достарымен оны аяусыз сабаған. Интернетте эмагент қызметі арқылы кез келген адаммен сөйлесе аласың ғой, кіммен қанша сөйлесеріңді өзің білесің ғой деген қыз былай деп мәлімдеді.
Ал көріп қалып, сен үшімен жатасың, мен білем сен үшімен жатасың деушін тұру алды. А мен тұту оған мес, ал вообще тұту оған мес. Мәл тұту осайым үшінді ұлса болады. Ременімен ұрып, соғып, айтпаған сөздерін айтып, телефонына тартып, достарын шықырып баштады. Достары келіп, мені унижать етіп, жаман нәрселерді айтып, тәйішіп, іші қылды да. Метро дөлі вообще. Қайырды жайсың, жашаған жерім арып, ошол жерге барып, анан кейін бардық, барғаннан кейін чечин деп үшін тілі, мен чечинбей қойсам, олар мені бұғып баштады. Есі отырып, бұғып баштады, аймалап, тұрсам уже голы жатам.
Сағат осы оқиғаның қалай дамығаны туралы интернетте жарияланған видеолар арқылы мәлім болды. Ресейде қорлық көрген бұл 20 жастағы келіншек Қырғызстанға қашып кетіп, Жалал-Абад облыстық ішкі істер басқармасына шағым түсіреді. Тергеушілер Мәскеуге жұмыс істеу үшін барған осы қыздың арызы негізінде Ресейде отандас қырғыз қыздарын қорлады деп айыпталған азаматтарды анықтағандарын мәлімдеді. Бас тергеуші Нұрбек Әлімбаевтың айтуынша,
қызға азыркы уақытта кеч болса да соттук медициналык экспертиза дайындап, анын эксперттик кароосун жибергенбиз, токтонду. Балдардын өздүктөрүн уже такталды бардыгы. Балдардын бардыгы азыр Москвада болушу керек. Сүрөттөрүн баары такталып, азыр мыйзамдын негизинде бул кылмыш кайсыл жерде жайгашса, кайсыл райондо болсо, ошол жакка тергелилет деген жери бар да. Анан биз ошол материалдарды компетенттик органдарга жөнөтөбүз, Россия Федерациясынын.
Саида, Ресейде осы отандас қырғыз қыздарын тәртіпке шақырамыз деп осылайша қорлаушылар өздерін патриоттарымыз деп атайды емес пе?
Иә, Сағат, Ресейде кейбір қырғыз қыз келіншектердің жүріс-тұрысына мін тағып, сол үшін қорлаған қырғыз қыз жігіттерінің патриот деген тобы пайда болғандығы туралы Азаттық радиосы бұдан бұрын хабарлаған болатын. Олардың басқа ұлт жігіттерімен бірге жүрді деп айыпталған қыздарды шешіндіріп, аяусыз ұрып-соққаны көрсетілген видеолар интернетте жарияланған еді. Видео авторлары қыздардың намысы мен абыройына тиетін әртүрлі сауалдар қояды. Жан түршігерлік бейнетаспаларда жігіттер қыздарды далада тыржалаңға шешіндіріп қойып, балағаттап қорлайды. Олар қырғыз қыз келіншектерін ұрып соғып, Қырғызстан мен Ресейдегі мекен жайын айтқызып, қатты сөйлеуге мәжбүрлейді. Қырғыз қоғамының басым бөлігі өздерін патриоттармыз деп атайтындардың іс-әрекеттерін айыптап отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда Ресейде қорланған тағы бір қырғызстандық келіншек Азаттық радиосының қырғыз қызметімен байланысып, Ресейдің бас прокуроры мен ішкі істер министріне және Қырғызстанның Ресейдегі елшілігіне арыз жазып, көмектесулерін сұрап жатқанын хабарлаған. Өзін Сапаргүл деп таныстырған келіншек Қырғызстандағы екі баласын асырау үшін Ресейде жұмыс істеп жүргенін айтады. Өзінің соққыға жығылып, қатты қорланғанын айтқан Сапаргүлдің әңгімесінен үзінді тыңдап көрейік.
Балдарымыз 12 жылдан бері өзіме де бағып келе жатқан мұнымыз. Сенесің, мен мұнда есіге шығып басқаннан қорқамын. Бір балдар өзіңді маң айтып келесі. Сен өлтіреміз деп жүрсет екен, мен Жалабаттың Қарадариясынан боламын да. Асында балдар шығып тұр, өлтіріп өлтіреміз деп іздеп жүреді деп. Есенесің, мен Кудайдын жараткан күнү эле мен уже эстекем калган жок. Мен адам окшоп эстекем калган жок. Жөн эле мен басып жүрөм. Мен просто я не знаю, мен мындай состояние мененчи дальше мен жашай албайм. Уже акыркы мезгилдердечи өлүштүн эле жолун ойлоп калдым менчи.
Кадыр мен дагайын бул Ресейде жумуш иштеп жүргөн кыргыз келинчеги Сапаргүлдүн Азаттык радиосунун кыргыз редакциясына телефон чалып айтып берген окуйгасы. Өздөрүңүздүн эстериңизге сала кететин болсок, жалпы Ресейде Кыргызстандан барып жумуш иштеп өздөрүнүн семьяларын асырау үчүн эңбек этип жүргөн мигранттар өтө көп. Улардын көп бир катары мынакей соңку убакытта өздөрүнүн отандаштары кыргыз жигиттеринен ушундай корлук зорлук көрүп жаткандарын айтууда.
Акпараттар агыны азаттыкта.
Жедел жаңалыктар менен тың керектерди азаттыктан табасыз. Эгер бизге айтарыңыз болса, телефон чалыңыз.
Алматы бюросундагы телефондарыбыз 2 50 76 64, 2 50 45 60, 2 61 18 89.
Сөйлөп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды халкаралык тактар менен ары карай жалгастыратын болсак, сейсенби күнү түндө Техаста республикалыктар арасында өткөн алдын ала шайлоолорда Митт Ромни жеңиске жетип, АКШ президенттигинен үмүткер атанды. Осы жылдын караш айында өтөтүн АКШ президенти шайлоонда республикалык Митт Ромни мен Демократтар партиясынын кандидаты азыркы президент Барак Обама бак сынайды. Энди бизге ошо жөнүндө Үклей Бесте кеңирээк аңгымалап берсе. Үклей, республикалык кандидат өткөндө кажетти дауыш жыйнай алмаган эди го. Энди осы жолгу сейсенбиде өткөн шайлоодо кажетти дауышты ала алдыбы?
Я, республикалыктардын Техас штатында өткөн шайлоонда Митт Ромни мэриге жетип, партиянын расмий кандидаты болуу үчүн кажетти дауысты жыйнай алды. Энди оган башка дауыс жыйнаудун кажети жок. Азаттык радиосу осы республикалык партиядан президентке түшөтүн бизнесмен эри мурунку штат губернатору Митт Ромни эгер АКШ президенти болуп шайланатын болсо, сырткы саясаттагы маселелерди кылай чечүү мүмкүн деген маселени зерттеп көргөн эди.
Улай болсо, кулай АКШ президенттигинин үмүткер Митт Ромнидин саясий устанымдары, жалпы осы багыттагы ойлору, пикирлери кандай экен, сонун тааныштыра кетсеңиз кеңирээк.
Рахмет Сагат. Ромниге кеңеш берүүчү топтун ичинде ондогон улуттук коопсуздук менен сырткы саясат сарапчылары болду. Улардын 3-тен 2-си мурунку президент Джордж Буш акимчилиги кезинде коргоонус, барлоо немесе дипломатиялык кызметте болгон адамдар. Ромни өзүнүн сырткы саясаттагы философиясын мурунку президент Рональд Рейган менен салыштырады. Менин сырткы саясатым баштан аяк Рональд Рейган менен бирдей болду. Атап айтканда, күчөйүү аркылуу бейбитчилик ураны дейди Ромни. Ол сонымен катар мыкты Америка осыган дейин болгон согуштарга тойтарыс бере алатындай эң күчтүү коргоонус болуу керек. Сол себепти Ромни АКШтын барлоо кызметин күчөйтүп, аскерге 100 000 жасак кошуп, Аль Кайдадан АКШка шалынуу мүмкүн коңгуроолорду бакылап отуруу аркылуу радикалдуу исламисттердин кауп-катерине каршы күрөшөтүндүгүн да айтып отур. Эгер Ромни президент болсо, АКШтын чет элге беретин каржылай көмөктөр да азаяды. Ол сондой эле мен өздөрүн гана ойлойтун кандай да бир элге акча жиберүүдү токтотатын боломун. Америка мүдөсүнө каршы чыгатын эч бир элге каржылай колдоо болмайды деп эскертти.
Клейнди Ромни азыркы президент Обама акимчилигинин кайсы элдерге катышты, сол элдерге катышты устанымына, саясатына орой сынап отур.
Республикалык Митт Ромни Обаманын Иранга катышты саясатын сатсыздык деп атады. Онун пикиринче АКШтын Иранга байланыштуу саясаты осуган дейин республикалык партиянын караш айындагы дебатында айтылгандай ар дайым аскерий тандоодо алга тартып отур. Ромни сол пикирталаста өзүнө эгер Ирандын ядролук каруу ээленүүнө жол бермес үчүн согушуу керек болсо эмне істейсиз деген суракка былай деп жооп берген.
Well, it's worth putting in place crippling sanctions. It's worth working with the insurgents in the country.
Элдеги режимдин өзгерүүн ынталандыруу үчүн маңызды санкциялар енгизип, бүлүкчүлөр менен жумуш иштөөгө болот. Бирок эгер мунун баары сатсыз болсо, эгер буга дейинки бүткүл жумушубуз натыйжа бермесе, аскерий чара колдонуудан башка лажыбыз калмайды. Мындай жагдайда арени аскерий аракетти таңдайсыз деген эди ал. Митт Ромни жакында Washington Post басылымына жазганында да өзүнүн Иранга каршы катаң санкциялар салгызып, бул элдеги демократиялык жагдайды коргоп катыраак сөйлөп, Иран диссиденттерин колдойтундугун билдирген. Бирок эң маңыздысы, мен аятоллаларды ядролук мансаптарынан баш тартууга көндүрүү үчүн дипломатияны аскерий жол менен күчөйтөмүн деген эди Ромни. Ол бул үчүн Чыгыш Орто Жер Орто теңизи менен Парсы чыгандагында согуш жактар таситин топторду устап, Израилге аскерий көмөктү улгайтатындыгын айтып отур.
Окей, энди ошо республикалык кандидат азыркы бийликтин Афганистандагы саясатына катышты өзүндүк пикир билдирдиби?
Метромнедің сыртқы саясаттағы ұстанымының ең негізгісі осы Ауғанстанға байланысты. Ол бұл тұрғыда Обама әкімшілігін Ауғанстандағы әскерлерді 2014 жылы шығарамыз деп мерзімін белгілеп қойғанын да сынап отыр. Оның ойынша бұл жаулардың сол белгіленген мезетті күтіп оңтайлы сәтті пайдалануына жол ашады. Оның Ауғанстаннан әскер шығаруға қатысты өз ұстанымы әлі белгісіз. Ол таяуда Fox News арнасына берген сұхбатында мен нақты бір әрекетке көшпес бұрын ол жердегі адамдар туралы көбірек мәлімет алуым керек, атап айтқанда әскери қолбасшылардан деген болатын. Ромни өзінің Ауғанстан мен Пәкістанға қатысты саясаты Кабул мен Исламабад пен келісу негізінде болатындығын айта келе, ақыштың сыртқы саясатында сәбіз емес таяқ пайдаланылуы тиістеді. Оның айтуынша, ақыштың бұл екі елге қолданатын маңызды тетіктері жетеді. Ол бұларды қолданудан тартынбауымыз қажет деп отыр. Сөз арасында Митт Ромни Ауғанстан президенті Хамид Карзайға ел жетекшісі соғысты тоқтатуға көмектесуі керек екендігін ашық айтатындығын жеткізді.
I would work with President Karzai. I would speak with President Karzai.
Мен президент Хамид Карзаймен сөйлесер едім, мен онымен күнбе-күн сөйлесіп отырар едім. Біздің әскеріміз қиын жағдайда, бізде Ауғанстанда қаза тапқан ерлер мен әйелдер саны 1800-ге жетті. Біз миссиямыздың сәтті аяқталуына мүдделіміз. Ауғанстанның Талибан мен ең ақыры Әл-Қайдадан өз егемендігін қорғай алатынына сенімді болуымыз керек деді ол.
Украина досағы басшылығы етудің үміткер Митт Ромни президент болса, Ресей және бұрынғы совет елдерімен қандай қарым-қатынаста болмақшы екен, ол жөнінде де айтқан шығар.
Митт Ромни осы жылдың басында CNN телеарнасына берген сұхбатында Ресей туралы бар ойын жайып салып, көпшіліктің назарын өзіне аударған болатын.
This is without question our number one geopolitical foe.
Бұл сөзсіз біздің геополитикалық нөмірі бірінші қарсыласымыз деген болатын ол Ресейді. Митт Ромнидің сайлау алды науқанындағы саяси ұстанымында Ресейді сынаған сөздер көп айтылды. Ресей әлемдік деңгейде жағдайды тұрақсыздандырып отыр дегелі, оған себеп болып отырған бірнеше мәселелерді де тізіп шыққан. Ромнидің айтуына қарағанда, Кремль орталық және батыс Еуропаны газдан қысу арқылы энергетикалық мәселелерді өз пайдасына жаратып келеді. Сонымен қоса ол Ресейдің Орталық Азияға ықпалын азайту үшін күш салатындығын айтып отыр. Ол үшін Орталық Азияға қолдау көрсетеміз, қаржылай қолдау көрсетіп, ынтымақтастықты арттырамыз дейді.
Рахмет күле әңгімеңізге. Хабарларымызды ары қарай Қазақстан жаңалықтарына бұрсақ, 2006 жылғы баспана дауына қатысты шаңырақ оқиғасына қатысқан үшін 18 жылға бас бостандығынан айырылған саяси тұтқын Арон Атабектің қарындасы азаттыққа берген сұхбатында бауырының түрмедегі жағдайына әсіресе денсаулығына қатты алаңдайтындығын айтып, қазіргі уақытта оны оппозицияда, билікте, партияларда ұмытқандығына қынжылады.
Ұзақ жылға сотталған ақын Арон Атабектің жалғыз қарындасы Разия Нұтышева ағасының денсаулығы нашар екендігін хабарлап отыр. Ол өз ағасының ешқандай қылмыскер емес, зиялы, білімді азамат екендігін көпшілікке жеткізбекші. Айтуынша, туберкулезге шалдыққан Арон Атабекке тек медициналық көмек қана емес, заңгердің де көмегі қажет екен. Есте болса, шаңырақ оқиғасына қатысты 18 жылға сотталған ақын және саясаткер Арон Атабек түрмеде бірнеше мақала, кітап жазған. Олардың арасында интернетте жарияланған Назарбаевщина и революция атты мақаласы мен Назарбаевщина и поэзия атты шығармалар бар. Атабек Арқалық қаласында қатаң режимдегі түрмеге осы еңбектері үшін ауыстырылған болатын. Жұрт жабық деп атап келген осы абақтыда Атабек 2010 жылдан 2012 жылға дейін қамалды. Қарындасының айтуынша, қазір ол Қаражалдағы түрмеге ауыстырылған. Қаражалға келісімен Атабекті медициналық тексерістен өткізіп, оның туберкулезге шалдыққандығы анықталыпты дейді азаттыққа сұхбат берген Разия Нұтышева.
Медициналық обследование провели, и у него обнаружили туберкулез. Но он сильно переболел пневмонией, и возможно, было
Ағасы өз сөзінде мүмкін өзінің Қарағандыдағы туберкулез диспансеріне ауыстырып қалар дегенді айтқан, дегенмен әлі күнге дейін ол Қаражалда жатыр дейді сұхбаттасымыз. Разия осы күнге дейін ағасының ісіне еш араласпай келгендігін айтып өтті. Тіпті ағасының кей істері өзіне ұнамаса да саясаттан бойын аулақ ұстап келген.
Я вообще далека от политики. Он всегда сам все решал. Всегда то, что он делал, я считал, что это правильно. И никогда не вмешивалась. Даже когда суд шел, не вмешивалась.
Алайда жуырда ағасы түрмеден хабарласып, өзін тек қазақ қоғамы емес, туыстары да ұмытып бара жатқандығын айтып, өкпелегендей әсер қалдырған. Сол күннен бастап Разия өзінің ағасы жайлы көпшілікке жеткізіп, мүмкіндігінше оның ісін қайта жандандыруға күш салмақ, өйткені Аронның өзі жоғарғы сотқа шағым жазу керектігін айтқан, нәтижесі белгілі болғанымен, сол арқылы халықаралық сотқа шығу мүмкіндігінің барлығын ескерткен.
Он мне сначала сказал: "Вот чем ты занимаешься?" Он мне сказал: "Что вы даже не можете до сих пор подать жалобу в надзорную комиссию? В любом случае, говорит, будет отказ."
Разия өзінің ағасы қылмыскер емес екендігін жеткізгін келеді деп отыр.
Я просто хочу, чтобы его не забыли. Он не уголовник. Просто нашли такого человека, интеллигентного человека, который сделали его виноватым.
Арон Атабектің қарындасы енді заңгер жалдап ағасының ісін жоғарғы сотқа жеткізбекші. Бұл әрине үлкен қаржыны қажет етеді. Қарапайым зейнеткерлік жасқа келіп қалған адам үшін бұл оңай емес дейді сұхбаттасымыз. Сондықтан осы күндері Арон Атабекті қорғау қорын құрудың жолдарын қарастырып жатыр екен. Оның айтуынша ағасы тек қарапайым халықтың қамын ойлап шаңыраққа барған, ал қазір шаңырақ тұрғындары үйлерін заңдастырып жатыр. Сонда менің ағам не үшін түрмеде отыр дейді Разия.
Сотол боролся за шаңырақ. Там у него ни дома нет, ни участка нет, ничего. Он просто пошел чисто как патриот туда, в защиту вот этих людей. Сейчас, допустим, все легализуется у них там. Документы получают, шаңырақ все. А за что он сидит тогда?
Еске салсақ, 2006 жылы 14 шілдеде шаңырақ ықшам ауданында билік тұрғындардың заңсыз салынған деп танылған үйлерін күшпен құлатуға тырысты. Шаңырақтың тұрғындары Қазақстанның түрлі аймақтарынан келген мигранттар қарсылық көрсеткен болатын. Тәртіпсіздіктер кезінде полиция қызметкері күйігі алып көз жұмған еді. Оның үстіне жанармай құйылды. Кімнің от тұтатқаны әлі белгісіз, бірақ оны кепілге алған жергілікті тұрғындар болатын. Осы оқиғаға орай сот Арон Атабекті 18 жылға түрмеге кесті. Диссидент сонау совет заманынан бері Қазақстанның бейформалды ағымдарының ардагері. Сол күні шаңырақтағы қақтығыстардың ортасында болды. Атабек жаппай тәртіпсіздік ұйымдастырған және полиция қызметкерін қасақана өлтірген деген айыптар бойынша кінәлі деп табылды. Оған жала жабылды деген Атабектің жақтастары оны саяси тұтқын деген пікірде. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Азаттық радиосынан алдағы жарты сағатта дөңгелек үстел талқылауын тыңдайсыздар.